De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Ben, pois, nesta segunda parte de Outra Mirada, como sempre, repasamos para vostedes algúns dos titulares dos diarios dixitais. Comezamos ese repaso pola portada do Diario Público, un diario que agora mesmo ofrece en directo a rolda de prensa de Adriana Lastra e Javier Izquierdo na sede do PSOE. Ofrece en directo a través de streaming esa rolda de prensa. Destaca público.es que as denuncias por violencia machista alcanzaron o seu máximo histórico no ano 2017. Tamén di este digital que Televisión Española veta os xornalistas José María Calleja e Fernando Garea. Que a nai de Gabriel pide que ninguén retuitee palabras de rabia e que non se fale de Ana. A filla de 4 anos de Ana Julia morreu en Burgos, faleceu en Burgos ao caer dende unha ventana, titula tamén este diario, e fala de xornada de dó e concentracións en Almería por Gabriel Cruz. En Público destacase que a recuperación económica castiga aos xóvenes, 2 millóns menos de ocupados, e pregúntase cales son os sectores económicos que presentan unha maior brecha salarial. Este digital destaca tamén que hai 2 españolas entre os 11 falecidos nun accidente de avión turco en Irán, e tamén que os presidentes de Endesa, Telefónica e Iberdrola reúnense con Rivera polo empurre de Ciudadans. Destaca este diario que o goberno arrolado polo 8M, pero sin novas propostas sobre a mesa. Tamén destaca que hai que fregar máis, que son unhas golfas, este é o vídeo machista que indigna a milleiros de persoas. Bueno, pois é un vídeo que apareceu, que se distribuye a través das redes sociales ao lado de unha manifestación feminista, e donde se ve pois a dous tipos, pois en fin, vacilando e gravándose con un móvil sobre que son unhas golfas e que teñen que fregar máis. Unha actriz denuncia por acoso sexual ao director de un programa da Televisión de Galicia, e España alcanza a súa maior cifra histórica en patentes europeas. Son outros dos titulares. Día de máis Público, que un home foi asesinado de 10 disparos en Pozuelo de Alarcón, e que hai 5 falecidos ao estrelarse un helicóptero turístico no East River de Nova York. En el diario, en el diario.es, destacase que as denuncias e as víctimas de violencia machista en máximos históricos en 2017, e que a nai de Gabriel pide que non se estenda a rabia tras a detención da presunta autora da morte. Os 12 días de angustia do caso Gabriel Cruz son outros dos titulares deste diario sobre este asunto, que di ademais que a policía investiga a morte no ano 96 da primeira filla da muller detida polo caso de Gabriel, que a detida polo crimen de Gabriel cambiou o corpo de lugar ao sentirse investigada, e tamén sinala a concentración fronte á comisaría donde está a detida, que a saquen, decían os manifestantes, entre outras cousas. Sinala tamén el diario, inxurias á corona ou liberdade de expresión. A Xustiza Europea decide sobre a queima de fotos dos reis. Elas amarnos máis novos, 5 mulleres que desafiaron o tabú da idade. O Congreso introduce unha cláusula antifolgas no contrato para o servizo da súa cafetería. As súas señorías non queren verse privados de tomar café, parece, non? Porque o Congreso introduce somente que, se non recordo mal, se non lin vale a información, somente un grupo o de Podemos se opuxo a esta cláusula. O Congreso introduce unha cláusula para sacar a concurso a cafetería, no contrato para o servizo de cafetería, unha cláusula antifolgas. En caso de folga, di exactamente esa cláusula, en caso de folga legal dos traballadores, a empresa adxudicataria comprometerase a ofrecer as solucións que garanticen un funcionamento mínimo das instalacións, informando aos responsables do departamento sobre o seu desenvolvemento e servicios mínimos que se vayan a realizar. E que vamos, a donde imos, non? A se quedar sin café as súas señorías. Plataformas de apoio a Pedro Sánchez articulanse en estruturas máis alá do PSOE, titula tamén este diario. O xulgado que investiga a querela de Cifuentes non logra localizar a Granados. Machismo nos adolescentes, así ven os celos, o amor e a violencia, outro dos titulares. Jordi Sánchez recurre diante do Supremo para poder acudir á súa investidura. Tamén destaca que a editorial de Fariña contesta se a xustiza non os permite as súas pistolas, responderemos con libros. Se a xustiza non lo permite, as súas pistolas, responderemos con libros. Esta é a réplica da editorial despois de que o exalcalde de Ogoro, Bea Gondar, dixera aquilo de que se non fora creente tivera un revólver, buscaba o autor e pegáballe un tiro. O autor do libro de Fariña. Fátima Báñez subliña que hai marxe para que os pactos melloren as pensións no presente e no futuro. O conflito da asignatura de Rexión Aragón leva ao Supremo a interpretar o concordato, e tamén destaca este diario que o lobby da caza apunta ao animalismo ante as novas leis autonómicas que controlan a súa actividade, que as forzas do cambio temos a obligación de facer transformacións culturais e garantir seguridade material, di Xerardo Pisarello nunha entrevista que publica este diario. E tamén sinala el diario que a actriz Iria Piñeiro denuncia o acoso sexual do director de un programa na autonómica TVG. En Infolibre destácase que as dúbidas sobre a sostenibilidade das pensións, o que agachan é a aportación visible e invisible dos maiores á economía. As dúdas sobre a sostenibilidade do sistema eclipsan a aportación dos maiores. A ONG Educo cifra en 290 euros ao mes as axudas a fillos e netos, vitales para capear a crisis. Son vitales para o turismo desestacionalizado, o comercio de barrio e a vida nos povos da España despoboada. Tamén sinala Infolibre que os partidos ignoran dende fai décadas as peticións do Tribunal de Contas para acabar coas súas zonas opacas, que Patricia, a nai de Gabriel, pide que non se estenda a rabia e que non se fale da muller detida. A Garda Civil investiga tamén o pasado de Ana Julia Quezada. A súa filla morreu ao caer dende unha ventana no seu piso de Burgos. Sinala tamén este digital que as denuncias por violencia de xénero crecen un 16,4% en 2017, ata os 166.620, que é un máximo histórico, que Granado pude declarar pola querella de Cifuentes porque non lle notificaron, e que Jordi Sánchez alega diante do Tribunal Supremo que incumple a Constitución si impide a súa investidura. Tamén sinala este digital que a legislación sobre concertos apenas penaliza o cobro de cuotas irregulares na escola privada subvencionada. A legislación sobre concertos, non sobre conciertos, sobre concertos educativos, que a UNED maquilla o exceso de horas de docencia dos seus profesores temporales, que a Iglesia utiliza unha basílica lexendaria da que non existen probas para defender a súa titularidade da mezquita de Córdoba. E tamén sinala este diario unha entrevista con Saskia Sassen, na que está asegura que hai sectores económicos que están funcionando con lógicas realmente destructivas. Sobre a eleccións en Colombia, o histórico estreno electoral das FARC sáldase con un respaldo ciudadano mínimo. Tamén di que Exteriores confirma a morte de dúas españolas no avión turco siniestrado en Irán, e que Marine Le Pen foi reelexida presidente da Fronte Nacional. Por certo, hoxe cúmplense anos do hoxe o aniversario do 11M, daquela triste día dos atentados yihadistas en España. Celebrouse un acto en memoria dos atentados yihadistas que asolaron Madrid no ano 2004. Neste acto criticouse a indefensión das víctimas, algunhas delas rozan a exclusión social. Eulogio Paz: pasaron 14 anos e parece que todo está solucionado. Pois non, din da Asociación de Víctimas do 11M. Tamén sinala este diario que milleiros de personas manifestaronse en Barcelona para pedir un goberno que implemente a República. Esta noticia, por certo, pasou desapercibida, unha manifestación importante que se producía onte en Barcelona, que pasou desapercibida para os medios para a maioría dos grandes medios de comunicación. Agora, Paris Ares, achéganos os titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois na edición dixital, na portada do xornal El Mundo, pois máis do mesmo, se suceden os titulares sobre o asesinato do neno Gabriel e con foto titula El Mundo que a Garda Civil sospeita que a asasina de Gabriel non actuou soa. Así morreu o caer dende unha fiestra a filla de Ana Julia, segundo o atestado. A nai de Gabriel sempre desconfiou de Ana Julia. O cerco da Garda Civil á parella do pai de Gabriel. O pozo do que Ana Julia Quezada sacou o corpo de Gabriel foi revisado o primeiro día. Estes son todos os titulares. Despois hai outros como que Granados non acude ao xulgado porque a policía non logra localizalo. Mario Vargas Llosa, 8M, prova que España xa non é subdesenvolvida. Do 11M a un semáforo baixo a ponte e outro titular tamén que Pedro Sánchez fracasa no seu intento de mostrar que o PSOE volve a estar unido, que Putin ordeou derrubar un avión secuestrado antes de saber que era unha falsa alarma, un home morre tiroteado en Pozuelo de Alarcón, outro titular tamén que dúas falecidas no accidente dun avión turco privado son españolas, que Sánchez afea o xuiz a denegación do permiso por intuición persoal, Eduardo Vandrés, a idade de xubilación retrasarase até os 70, ACS acada luz verde a súa OPA por Albertis e a compartirá con Atlantia, outro titular, tamén que o creador do Tesla dá prioridade aos peóns na súa idea de transporte, tamén titula este xornal que os policías da liña piden 700 axentes máis polo acoso dos narcos. E xa, por último, titula este xornal que unha sentenza obriga a Barcelona a colgar o retrato do rei, que Suiza asegura que o diñeiro de Conde non provén de Banesto, 40 mortos nun accidente de avión en Katmandú e Álvaro Uribe, o senador máis votado da historia. Estes son os titulares, Xosé.
Pois no diario El País destacase que o récord de denuncias, ao igual que destacan outros diarios tamén, o récord de denuncias por violencia machista neste ano que acaba de rematar, no ano 2017, bueno, que acaba de rematar, xa imos camiando, adentándonos bastante no 2018. Os 166.620 denuncias presentáronse o ano pasado, eso é a cifra máis alta dende que hai rexistros segundo os datos do Poder Judicial. Tamén di El País que a filla da arrestada polo caso Gabriel morreu en Burgos ao caer pola ventana. O suceso, en 1996, foi considerado un accidente. Que a nai do neno sospeitaba de Ana Julia, pero non podía decir nada. Este diario destaca que hai decenas de mortos nun accidente de aviación en Nepal, cando iba a aterrar este avión, e que unha sentencia obliga ao Concello de Barcelona a colgar o retrato de Felipe VI. Tamén di El País que Sánchez pide con extrema, Jordi Sánchez pide con extrema urxencia ao Supremo que o deixe ir á investidura, e tamén que dúas españolas morreron ao caer o seu avión en Irán tras unha despedida de solteira. Era un avión privado no que viaxaban xunto con outras mulleres que viñan dunha despedida de solteira. A estrepitosa caída do rei do MP3 titula tamén El País. O avance en Andalucía do abeto prehistórico que pode vivir 500 anos é outro dos titulares. Ademais, di que a Facenda negociará coas autonomías a subida dos impostos ao diésel. Que a CNMV autoriza a contra-OPA de ACS por Albertis. E tamén sinala este diario que as alertas por produtos perigosos na Unión Europea crecen ata os 2.201 no ano 2017, e que Rajoy acelera un acordo sobre financiamento para frenar a Rivera. Puigdemont e Esquerra Republicana pugnan polo reparto de 500 cargos, e outro dos titulares deste diario. E agora quería lerlles en el diario.es un artículo de Antón Losada que titula Telma, Luis e Albert Rivera. Di que mulleres de toda España, di Losada, mulleres de toda España, podedes respirar tranquilas. Albert Rivera escoitou o vosso clamor e está disposto a liderar o debate, elevalo aos orzamentos do Estado que xa pactara co PP e que ata o 8M xa eran o último en feminismo. Tras calificar como un éxito de todos as manifestacións millonarias de mulleres que acudiron pese a evidente falta de liderazgo feminista, Ciudadanos vai a arranxalo como arranxará todo o demais, dende Cataluña a precariedade ou aos crímenes violentos. Tan pronto lle fagades caso ás enquisas e lle botedes como é debido, masivamente. O aspirante Núñez Feijóo acusaba de politiquería aos promotores da manifestación a víspera do 8M, pero o día seguinte reclamaba escoitar o clamor e non faltar o respeto ás mulleres acusándoas de facer política. Máis comedido e menos campeón, o presidente Rajoy poñía o lazo morado o 8M e ao menos tiña a decencia de non pretender dar leccións a ninguén e limitábase a decir que seguiría traballando pola igualdade. Semellantes xestos oportunistas e cínicos casi inspiran tenrura e compaixón ao lado da fazaña desertora de Rivera. O mesmo líder e o mesmo partido que se pasara semanas presentando o feminismo que convocaba o 8M como unha causa marxinal e unha amenaza para a liberdade e o capitalismo, ou dividindo as mulleres entre aquelas que traballan e cumplen e aquelas que protestan e fan o friki, agora daba a benvida ao feminismo a Mariano Rajoy, aos demais partidos e incluso ás propias feministas que tiveran aprendido a lección. Porque o 8M xa non era un éxito do feminismo nin siquiera das mulleres. Agora é un éxito de todos, sin especial de Albert Rivera e do feminismo ben entendido que defende Ciudadanos. Por enriba incluso da impudicia extrema acreditada polo líder laranxa, a súa actitude destaca aínda máis como perfecto exemplo do vixente neomachismo que emerxeu como resposta ás políticas de igualdade que marcaron o cambio de século. A súa oferta para encauzar esta misteriosa etiqueta do feminismo sin ideoloxía non deixa de sonar a un reempaquetado do marketing do clásico paternalismo machista, e ven a decir que agora, sí, chicas, agora que defendedes o feminismo que xa vos decía eu que había que defender, agora vou a escoitarvos e ademais vou no a liderar. Porque, como todo bon liberal progresista sabe, as mulleres só consiguen avances realmente importantes cando os homes lles enseñan como se fai. E é que vostedes non se fixaran ata agora, pero Albert Rivera sempre estivo aí, disposto a liderar o feminismo transversal. Xa saía en Tell Me Louise o inolvidable manifesto de Susan Sarandon, Jenna Davis e Ridley Scott. Era o que saltaba do coche un segundo antes para dar a rolda de prensa e facerse a foto. Antón Losada en eldiario.es. Así remata esta outra mirada de hoxe deste 12 de marzo, deste 12 de marzo de 2018. Mañá martes volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende Radio Leiros a partir das 12 do mediodía, e agora, como cada día, convidámoslos a que sigan na sintonía de Radio Leiros, a que sintonicen a nosa programación habitual.